orientēšanās sports patiešām veicina cilvēka labsajūtu, jo tā ir iespēja būt pie dabas. Tā kā tā nav tikai vienkārši skriešana, arī ātri soļošana, te arī ir domāšana, jo ir tas meklēšanas prieks. Te ir jāatrod kodropunkts, jo mēs, kā zināms, visi esam tādi sēņotāji tauts, kam patīk lasīt, patīk meklēt, patīk kaut ko atrast. Tas ļoti labi palīdz sakārtot galvu. To es nozinu visām problēmām. Tik daudz smaidīgs un laimīgs sējas, kā tiek redzēts orientēšanās naktī, ka nāk pretī cilvēka lampiņām uz pieredzi, zin, ka tie ir sabiedrība, viss ir otrs veids, viss ir laimīgi, viss ir priecīgi, ideāls pasākums.